áttundi þingmaður á Vesturkjördæmis, Guðmundur Steingrímsson, og svarar andsvari öðru sinni.
Já, frú forseti. Varðandi hina almennu niðurfellingu skulda. Ég er ósammála hæstvirtur ráðherra að það sé eitthvað sérstök ástæða til að bíða með það. En þess að ég held að það sé öllum ljóst að þessi skaði er skeður. Eins og ég rakti á þenni í ræðu minni að þá hækkaði höfuðstóll skulda einfaldlega óeðlilega mikið í hruninu sem var hér fyrir ári síðan. Það blasi við. Og mér finnst að vera verkefni í íslenska stjórnmála að reyna að leiðrétta þetta og mér finnst vera skýrar okkur eru færða ákveðin tól í hendurnar í þessu frumvarpi sem við erum að ræða hérna og ég skil ekki þess vegna okkur tónninn í greinagerðinni er neikvæður í garð almennar niðurfellingu á skuldum þegar hugsunin í frumvarpinu sjálfu gerir ráð fyrir að það geti vel verið næsta skref á lánamarkaði fari almenna leiðrétting á skuldum og ég ætla að fara yfir þetta einu sinni enn. Það er boðið almenn aðgerð sem er 3 ára þak á lengingu lána. Sú aðgerð getur mjög mögulega falið í sér á endanum almenna leiðrétting á skuldum. Þannig að lánastofnanirnar íslensku eru búin að viðurkenna það að það geti vel komið til. Þannig að hugsunin er komin hann inn. Næsta skref væri þá að fara í þessa afskriftir núna vegna þess að það þarf núna, vegna þess að forsendubresturinn varð núna. Og síðan er líka opnað fyrir það að fara í skuldbreytingar sem fela í sér lækkun höfuðstóls og færslu yfir í mun heilbrigðari lánamarkað, óverðtryggðan. Ég ítreka það að mér finnst það skynsamlegt næsta skref og við ættum að einhenda okkur í það og þá myndi ég fagna enn og aftur.
Andsvörum er lokið, til málstekur, háttvirtur